Kepler qanaatlı radio. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Pragada studiyada süýlen men Ýogşanan Nurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 9-njy iýuly, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günlüligi programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onun başında Tehran'ın yadro programması var vakti gelinmeyi mümkün alalaşıp ve onun İran'ı dürütmeyi mümkün siyasi vasıtlıkları var da malumat verir.
İslam Respublikası'na devlet işlerine ehli zaten kusurluklu sözgüdü Hamineyi'nin elinde.
Askavadın halkımındaki avadanını önkü bizme önüne olan partlamalardan beri 4 yıl geçti. Berlin vadalarda vefa var mı? Bu soruyu yerli sinçi cevap verir.
Şukarıda şeyip ovasını bir cayın dövründen rakete girip şol cayın otlanı şol cayın turasını alıp bir adatlık radyasına iverdip şol turat dünya cemiyetçiliğine yayradı getirildi.
Türkmenistan'ın asırın ıslısı hasabalını yönü kevri et dükkanlarının soğuducuları işlemiyor. Bu arada Türkmen avattan havaralar. Jokramysy da bolsun, ýene bir täzelik bolsa, Aşgabatyň Parahat mikrorayonundaky ýaşaýyş jaýlarynyň aýnalanan eýwanlarynyň ýykdyrylmagy bilen bagly. Şeýle de siz türkmenistanlaryň bir zaman meşhur bolan Çüli diýenjal çülgesine barmagyna girilen çäklendirmeler baradaky maglumatymyzy dinlärdiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzeliklerini eşitdirýäris. Türkmenistan Orsiyetin Gazprom kampaniyasını tölege ukuyupsız deyip ağlan etdi. Türkmenistan'ın resmi maglumatına göre Orsiyet yılın başından beri Türkmenistan'ı tölemeli gaz tölegelerini töläp bilmeýär. Rus habar serişteler Türkmenistan'ın oil gaz websaytynyň çap eden habaryna sallanyp, Kremlin kontrollugyna Gazprom lehenginiň 2015-nji ýylyň başyndan beri döwlet ýetirigine Türkmen gaz konsernine gaz süýn bergilerini bermeýändigini ýazýarlar. Pakistan hökümeti 7-nji ýuly Owgan hökümeti bilen Owgan Talibanynyň wekilleriniň arasyndaky gepleşikleriň parahatçylyk we ýaraşyk kazanmak baradaky tagallalary dowam etdirmek alalasy bilen tamamlananyny aýtdy. Bu parahatçylyk gepleşikleri Owgan Talibany bilen Kabullaky hökümetiň resmi taýdan tasdiklan ilkinji gepleşigi boldy. Gepleşiklere Pakistanyň daşary işler ministrligi beýemçilik etdi. Ministrligiň 8-nji ýulda çap eden beýanatynda iki tarapyň hem regionny durnukly parahatçylyk kazanmak prosesine ak gürökden çemeleşmeği ve öğüllerine bağlı zatlar yetmeği radi olanlıkları aydılıyor. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin 8-nji ýuly Ufa Başgyrdystanyň paýtagtyna geldi. Ol bir ýerde Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň we Brazil, Orsiyet, Hindistan, Hitaý we Günorta Afrika ýurtlarynyň ibaret BRICS toparynyň sammitlerine beýemçilik eder. Arağın Suudi 8-nji ýuly 24 erkege asma arkaly ölüm cezasyny berdi. Olar 2014-nji ýylyň iýununda Islam döwlet toparynyň jeňçileriniň tekritiň çetinliginden gargamçylyklar bilen bagly ölüme hökm edildi. Sonra Arağın harby howa güýçleriniň kadetleriniň 1700 sansy gargyna berilipdi. 7-nji ýuly Owgan Sanurlun İki dron zarbası İslam devletine ağırarlı cengçilerin oğunlar çoğun öldürdü. Oğansanın ve daşarı yurdu resmilerinin hesaplamalarına göre öldürülen cengçilerin sani 25 bilen 49 aralığında. Oğansanlaki cengçilerin arasında İslam devletine vefarlık kazanını içeyenlerin köpölmeği, onların Abbasan'ın adamsız uçurlarının nişanasına öğürülmeğine alıp geldi. Nangarkar vilayetinin hükümet sözcüsü Ahmet Ziya Avdulday, açın etrafındaki Mahmut Darovasının 49 cinsinin öldürülenliğine aitti. Ama adına etmallığı soran daşarı yurtta resmisi ölenlerin sahanının 25'e koloyduğuna aitti. Birleşen Ştaatların koşunu geliyen 2 yıllık harbi kullukçularının sahanını 40 bin esker kemeltmeyi planlaştırıyor. Bir yurt içindeki ve daşındaki harbi kullukçuları degişli olup 17 bin sahanı grazdan işgarın hem işten boşadılmağına alıp gelir. 7. yıllık beyanata göre bu kemeltme kadar aktif kulluk ediyen 490 000 çemesi eskerin sahanını 450 000 çemesine getirir. Gepliyara adlı radyo hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiniz. Nobel bayramynyň laureaty Malala Yousafzai 7-nji ýylda dünýä liderlerini dünýäde çağalara mut bilim bermek üçin harwy harajatlary 8 günlük kemeltmäge çağırdy. Onun Malala fondunun hesaplamalarına göre her yıl mektepleri maliyeleştirmek için 39 milyard dolar çemesi serişte verir. Malala BMG'nin Oslo'daki bilim samitinde çıkış edip, harvı harcatlar için her 8 gününe 39 milyard doların soğuluyanlığına itti. Birleşen Ştatlarda yaşayan önkü türme ödevçüsü doğduk vatanı Bosnia ekstradisi edildi. Ol oruç cinayetleri sol sahanına tutsalar urup yenişmek, kemsitmek ayıplamalar esasında sud edilmeli. 54 yaşındaki Almaz Nesirovic geçen hepte ekstradisi edildi. Hormatlı dinleyiciler siz Gönefir'de havarlar dinlediniz. Olurlu sizi yoksana Anna Urvan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.